Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Pregled aktuelnosti za četvrtak, 6. jul, počinjemo naslovima dana. Iako je sud presudio da je Zoran Brđanin nezakonito smijenjen sa mjesta direktora uprave policije, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić izjavio da on neće moći nastaviti da obavlja tu funkciju. Nakon evakuacije zgrada sudova u Podgorici zbog dojave o postavljenoj bombi, policija saopštila da je riječ o lažnoj dojavi. Odluka vlade Kosova da proglasi dvije srpske organizacije terorističkim je jednostrani korak koji ne doprinosi smirivanju tenzija, ocijenila Evropska unija. U ruskom raketnom napadu na stambenu četvrtu u Lvivu na zapadu Ukrajine poginule 4 osobe, 9 je ranjeno. Twitter dobio konkurenciju, 10 miliona ljudi se prijavilo na novu aplikaciju Threads u samo 7 sati od njenog pokretanja. A od teme emisije izdvajamo. Skoro 3 decenije od genocida u Srebrenici, za tijelima hiljade žrtava se traga, a mnoge porodice su sahranile samo dio pronađenih tijela svojih najdražih. Fadila Efendić je uz muža Hamida izgubila i sina Fejza prije nego je napunio 20 godina.
Ja sam rekla dajte bar te dvije kosti, ukopajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo i da se zna gdje mu je bar te dvije kosti. Iako znam da su samo dvije kosti, meni je tu lakše i tu ukopati nego ništa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zoran Brđanin neće moći nastaviti da obavlja funkciju direktora uprave policije, uprkos odluci Upravnog suda da je njegova smjena bila nezakonita, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. On je za TV Prva rekao da će vlada, ako treba, donijeti novu odluku, te dodao da citat ne misli da moraju robovati zakonima koji su nespretno napisani. Advokat Siniša Gazivoda je prethodno izjavio da nakon odluke suda Zoran Brđanin ima i pravo i obavezu da nastavi vršenje dužnosti direktora uprave policije. Zgrade Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda u Podgorici su jutros bile evakuisane zbog dojave o navodno postavljenoj bombi, nakon čega je policija izvršila pregled objekata i utvrdila da su dojave bile lažne. To je treći put da se zgrade sudova evakuišu zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Odluka Kosova da proglasi dvije srpske organizacije terorističkim je jednostrani korak koji ne doprinosi smirivanju tenzija, ocijenila Evropska unija u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Vlada Kosova je civilnu zaštitu i Sjevernu brigadu proglasila terorističkim organizacijama uz obrazloženje da njihovi pripadnici stoje iza nemira na sjeveru Kosova i da su direktna prijetnja ustavnom poretku i bezbjednosti Kosova. Iz Evropske unije su ponovili poziv Kosovu i Srbiji da se uzdrže od poteza ili retorike koja bi povećala tenzije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U ruskom raketnom napadu na stambeni blok u Lvivu na zapadu Ukrajine poginule su 4 osobe, a 9 je ranjeno. Više od 50 stanova je urušeno, a oštećen je i studentski dom, objavile su lokalne vlasti. Rusija svakodnevno gađa Ukrajinu projektilima, artiljerijom i bespilotnim letjelicama, ali je oblast Lviva, stotinama kilometara od linije fronta i blizu poljske granice, do sada bila pošteđena vazdušnih napada. 10 miliona ljudi prijavilo se na Threads, novu aplikaciju Mete, u samo 7 sati od pokretanja, rekao izvršni direktor kompanije Mark Zuckerberg. Aplikacija funkcioniše slično kao i Twitter, a stručnjaci kažu da bi mogle da privuče njegove korisnike koji su nezadovoljni promjenama na platformi od kako ju je kupio Elon Musk. Aplikacija još uvijek nije dostupna u Europskoj uniji zbog regulatornih pitanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na sjednici vlade Crne Gore je danas bilo riječi o odbijanju Evropske komisije da Crnoj Gori ne odobri nijedan projekat u okviru investicionog plana za Zapadni Balkan, koji su ocijenjeni kao preuranjeni i nepodobni. Nije bilo riječi o odgovornosti za neuspjeh kandidovanih projekata, ali je premijer kazao da je riječ o propagandi koja treba da zasijeni podatak da je budžet veći od planiranog. Evo što su između ostalo kazali rukovoditeljka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković-Đurović i premijer Dritan Abazović.
Zapadno-balkanski investicioni okvir raspisuje pozive dva puta godišnje. U svim prethodnim godinama se dešavalo da u jednom ciklusu jedan broj projekata nije odobren, da se dorađuje i da se podrži u sledećem ciklusu. Dakle, potpuno redovne okolnosti i redovne aktivnosti.
Čitava galama se stvari isključivo iz jednog jedinog razloga, a to je zato što želi da se prećuti vijest da su prihodi u budžetu više od 20% veći od planiranih i da Crna Gora za prvih 6 mjeseci je ostvarila neplaniranu dobit veću od 200 miliona eura. I to je čitava stvar zbog čega je galama, ljuti su zbog toga ako ministar financija želi tačne podatke da iznese. Dakle, on je mene informisao o tačnim podacima, o boljoj naplati prihoda, tu i gospodin Paunović, i zbog toga je prvo moralo da se kaže da se nešto vanredno dešava sa aerodromima Crne Gore, a ja pozivam sve građane, javnost, ili bilo koga da ode na aerodrome Crne Gore i da vidi imali nečega vanredno. To što ima gužvi, što dolaze ljudi, turisti, to je nešto što treba da nas raduje, ali eto, imaju priliku da vide. I onda da je nekako iskoriste izjavu portparolke Evropske komisije koja je tačna da u ovom ciklusu nisu dobre neki projekti Crne Gore. Što se i prije dešavalo ne samo Crnoj Gori nego i drugim državama.
Čuli smo premijera Dritana Abazovića i rukovoditeljku Ministarstva evropskih poslova Anu Novaković-Đurović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Rami Salkić i Amir Hurtić su u proceduru bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska uputili rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici jula 1995. Rezolucija predviđa osudu genocida i prihvatanje svih presuda koje su donesene pred Međunarodnim krivičnim sudom, te da Skupština uputi izvinjenje i saučešće porodicama žrtava. A za nepunu sedmicu bit će klanjana kolektivna dženaza u Memorijalnom centru Potočari. Ove godine bit će ukopano još 30 žrtava genocida, javlja Sadik Salimović.
Brojni sadržaji iz zvaničnog programa već su počeli da se realizuju. Juče je u Londonu održana centralna manifestacija obilježavanja 28. godišnjice genocida, a put Srebrenice krenuo je i biciklistički maraton iz Splita. Program su počeli i u Memorijalnom centru Potočari. U toku je trodnevna konferencija pod nazivom Usmena istorija. Hasan Hasanović, istoričar Memorijalnog centra.
Osnovni cilj je edukacija mladih o usmenoj historiji i da ih podučimo, da je jako važno da ona postoji i da trebamo snimiti što veći broj ljudi i da raširimo nekako ovu ideju da se usmena historija, da ona zaživi u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, da zabilježimo sva sjećanja iz prošlosti, da se to pohrani, da se koristi metodološki u naučno.
Narednog utorka 11. jula održat će se kolektivna dženaza za do sada identifikovane Bošnjake, a sve je spremno i za druge prigodne sadržaje. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Sa današnjim danom to znači da može doći još do promjene ovih par dana. Imamo 30 žrtava genocida koje ćemo da kopamo i klanjamo dženazu. Što se tiče organizacije za obilježavanje 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima, zaštićene zone UN-a Srebrenica, mogu reći izjaviti u ovom trenutku da je sve spremno za start aktivnosti koje nam slijede u prethodnim danima. Sve je spremno, to se odnosi na Marš mira, znači Marš mira je samo jedan segment i jedna aktivnost koja je u obilježavanju godišnjica, tako da i Marš mira, znači jedna od aktivnosti je uglavnom spremna.
Ove godine sve programe u Srebrenici pratit će više od 400 novinara. Adem Mehmedović, predsjednik pododbora za informisanje.
Mi očekujemo više od 400 akreditovanih novinara, što kroz medijske kuće, agencije i slobodnih ljudi koji rade za razne medije, tako da su kapacitet nam u tom smislu i viši nego prethodnih godina. Evo, nadam se da će sve dobro proći. Evo, toku je ta podjela tih akreditacija, tako da postoji mogućnost da ćemo morati dodatno štampati dodatni dio akreditacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U memorijalnom centru u Potočarima 30 porodica sahranit će posmrtne ostatke žrtava genocida u Srebrenici. Ostaci tijela su pronađeni u nekoliko grobnica koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali kako bi prikrili tragove zločina. Dok jedni pristaju da sahrane makar jednu kost svojih najdražih, drugi čekaju i nadaju se da posmrtni ostaci leže skriveni među hiljadama žrtava genocida koje još nisu pronađene. Pripremila Dženana Halimović.
Na mjesto gdje se rastala s mužem Hamedom i sinom Fejzom jula 1995. godine, Fadila Efendić dolazi gotovo svaki dan. Moli se za smiraj dvije sinovljeve kosti koje je ukopala u memorijalni centar u Potočarima prije 10 godina.
Potkoljence i donja vilca odlovanje. Znači, toliko je to usitnjeno da je tako malo nađeno u Zvorničkoj kamenci. Gdje je ostatak, ne znam. Svake godine sam zvala imali još da ukopam i kad je već 4 godine prošlo, 2013. Ja sam rekla dajte bar te dvije kosti, ukopajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo i da se zna gdje mu je bar te dvije kosti. Iako znam da su samo dvije kosti, meni je to lakše i to ukopati nego ništa.
Fejzo je ubijen 20 dana prije svog 20. rođendana i muža je sahranila nekompletnog. Dvije godine kasnije u drugoj masovnoj grobnici nađen je i ostatak.
Moj muž je nađen u Jadru, u istoj sekundarnoj grobnici, jedna pored druge su bile grobnice. U jednoj je od tih dvije nađeno lobanja, u drugoj je ostatak skeleta. Znam gdje je ubijen, da je u Bratuncu preko puta škole Vuka Karadžića bio jedan magacin. U taj magacin su ga sa ostalim normalno uveli i onda su ga prozvali i četiri hica u njegi spali.
Iskopavanje i dodavanje novih posmrtnih ostataka pojačalo je tugu.
S jedne strane teško, a s druge hajde nek je kompletan pa nek radi.
Posmrtni ostaci blizu 1000 žrtava genocida u Srebrenici nisu pronađeni, kaže Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. No ima i porodica koje nisu spremne sahraniti nekompletne ostatke.
Mi imamo u Podrinje identifikacijalnom projektu posmrtne ostatke 55 žrtava. Dakle, one jesu identifikovane putem DNK metode, međutim, porodice nisu došle i potpisale taj zvanični zapisnik. S druge strane, imamo još 15 žrtava koje jesu identificirane i putem DNK metode i porodica je također prihvatila te posmrtne ostatke, međutim saglasnost za njihovog ukop još uvijek nismo dobili. Razlog tome je uglavnom oskudnost skeleta koji je pronađen. Porodice nemaju snage da se odluče da daju tu konačnu saglasnost.
Saglasnost za ukop oca Samida još nije dao njegov sin Nurdin Mustafić.
Meni ne predstavlja satisfakciju ukop tek nekoliko koščica koje su pronađene u tri masovne grobnice.
Teže je jer za svaku reekshumaciju i dodavanje posmrtnih ostataka porodica mora dati saglasnost, ali i prisustvovati procesu, što je dodatna trauma. Za Nurdina odluka je teža jer oca nije zapamtio.
Iako uzmem sliku, ja jednostavno ne mogu nikakvu uspomenu oživiti, s obzirom da se ja ne sjećam. Imao samo 3 mjeseca, jel? Tako da ja uspomenu nikakvu nemam, niti znam boju glas. Nemam nikakvu sliku u glavi. Dakle, svi kažu da je bio izuzetno dobar, ali ja se bar nadam da se nije patio.
Fadila sumnja da će se ikada naći kompletna tijela, jer pronalaska novih grobnica već dugo nema.
Neka skupi snagu, neka ukopaju, nek se zna nišan.
Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, kaže kako otkrivanja novih grobnica nema, jer na neki način postoji zavira šutnje.
Činjenica da je teško i da je sve manje i teže doći do informacija, dakle, o tačnim lokacijama grobnica, naročito imajući u vidu aktualnu političku klimu u našoj zemlji u kojoj se zapravo ratni zločinci glorificiraju umjesto da se osuđuju. Ljudi koji znaju se na taj način zapravo ohrabruju da nastavljaju da šute, a porodice i dalje pate i odlaze polako sa ovog svijeta.
U memorijalnom centru u Potočarima 11. jula biće sahranjeno 30 žrtava genocida, nekompletnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Izložba ratnih fotografija Miloša Cvetkovića, Moja Bosna, otvorena je u Beogradu, gdje je predstavljena i njegova istoimena knjiga o besmislu rata, koji je 1995. okončan Dejtonskim sporazumom. Izložene fotografije je Cvetković snimio kao fotoreporter beogradskog lista Borba od početka rata u Bosni i Hercegovini 1992. Prilog Dušana Komačevića.
Proterivanje Bošnjaka iz Prijedora u proleće 1992. godine, ekshumacija posmrtnih ostataka srpskih civila ubijenih krajem iste godine u selu Ratkovići na severoistoku BiH, početak opsade Sarajeva, ulazak vojske Republike Srpske u Srebrenicu 1995. nakon čega je počinjen genocid. Sve ove događaje je kroz objektiv propratio Miloš Cvetković. Kada u Jugoslaviji 1991. izbija rat u Hrvatskoj, a godinu dana kasnije i u Bosni i Hercegovini, Cvetković sa opremom za snimanje obilazi ratišta. U to vrijeme imao je 40 godina i radio za beogradsku Borbu.
Kao fotoreporter imao sam izazov. Obično smo gledali rat negde tamo. Vijetnam, Bliski istok, Afganistan. I sad nam se dogodio ovdje. I normalno je bilo prvo što je moja zemlja, dešava se u mojoj zemlji, da ispratim to.
Kaže Miloš Cvetković. Veliku sreću je, dodaje, imao upravo zbog toga što je bio deo redakcije Borbe.
Ja sam imao mogućnost da putujem i da radim. Jer Borba je bila takav list, Usfera, Tribun, jedini koji su izveštavali, koji nisu favorizovali jednu stranu i dešavanje jedne strane.
Na crno-belim fotografijama Miloša Cvetkovića smenjuju se prizori civila zatočenih u logorima koji su nekada bili škole ili domovi kulture, masovnih pogreba, izbegličkih kolona, golobradih vojnika, napuštenih kuća i izrešetenih mecima. Na pitanje kako se po povratku kući nosio sa slikama koje je gledao kroz objektiv, kaže da je u to vrijeme adrenalin uradio svoje i da tada nije mnogo razmišljao o svemu što je video. Međutim, 30 godina kasnije...
Kad sam radio ove knjige, čini mi se da sad imao veći problem nego u ono vrijeme. Jer sad mi se pojavljuju neke slike iz onog vremena. A nećete vjerovati, 30 godina uopšte mi nije padalo na pamet. Nisam, potpuno sam bio potisnut negdje i zaboravio.
Knjiga Moja Bosna nije prva koju je Miloš Cvetković objavio pod okriljem foruma ZFD. Pre dve godine ova nevladina organizacija objavila je Cvetkovićevu knjigu Sloboda do temelja, u kojoj su prikazane njegove fotografije snimljene od kasnog proleća 1991. do ulaska i neposredno nakon ulaska Jugoslovenske narodne armije i paravojnih jedinica iz Srbije u Vukovar 18. novembra iste godine. Ove dve knjige zajedno sa knjigom Život u limbu fotografa Igora Čoka, koja se bavila ratom u Hrvatskoj, čine serijal Knjige ožiljaka. Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Slaven Rašković, urednik knjige Moja Bosna i projektni menadžer foruma ZFD.
Mnoge od tih fotografija su za vrijeme rata objavljene ili u nekim domaćim, najčešće opozicionim listovima ili u nekim stranim listovima, međutim, prošlo je puno vremena i puno se toga zaboravilo. I naša osnovna ideja je bila da po tim temama pokušamo, znači, selektirati najvredniju građu i objaviti je u javnost, tako da ona ostaje sačuvana, znači, za javnost današnju, ali za buduće generacije.
Tokom 3,5 godine rata u Bosni i Hercegovini ubijeno je blizu 100.000 ljudi, od čega oko 40.000 civila. U tom ratu ljudi su odvođeni u logore, počinjeni su brojni ratni zločini, a 95. godine vojska Republike Srpske počinila je genocid u kojem je ubijeno više od 8.000 muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici, što je potvrđeno presudama Međunarodnog tribunala u Hagu. Na pitanje koju poruku bi želeo da pošalje ljudima koji pogledaju njegove fotografije, Miloš Cvetković zaključuje.
Da nikad ne dođe do rata. Mislim, to mora ljudi da shvati. Mislim, nikakva je euforija, bila nacionalistička ili... A šta su oni nama radili, ovo, ono, to treba izbrisati. Mislim, to nevjerovatno. Ljudi ne znaju šta je rat. Koliko je to zlo.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
O kosovsko-srpskim odnosima. Za Kosovo apsurd, za Srbiju politička poruka kojom se traži odgovor države. To su reakcije zvaničnika na zahtjev Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, da vlada Srbije proglasi policiju Kosova terorističkom organizacijom. Taj zahtjev je objavljen nakon što je vlada Kosova krajem juna proglasila terorističkim civilnu zaštitu i sjevernu brigadu, dvije organizacije za koje se vjeruje da djeluju na sjeveru Kosova. Priredila Sonja Gočanin.
Premijer Kosova Albin Kurti je zahtjev Srpske liste 5. jula nazvao apsurdom. Za ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića ovaj zahtev je politička poruka kojom se traži reakcija države Srbije. Dačić je 3. jula za televiziju B92 ocenio da je namera Prištine da proglašenjem pojedinih organizacija sa severa Kosova terorističkim izazove strah i iseljavanje Srba sa tog prostora. Naim Leo Beširi iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove ocenjuje da iza izjava ministra Dačića ne stoji jasna strategija spoljne politike Srbije i da one služe za dnevno političke svrhe.
Ono što Dačić možda sugeriše vlasti Srbije, zapravo šalje poruku u međunarodnoj zajednici da ono na koji način premijer Kurti sprovodi politiku u poslednjih nekoliko meseci direktno ugrožava sam dijalog. Mislim da su toga svi svesni. Međutim, nijedan međunarodni ugovor, nijedan mirovni ugovor nisu potpisali politički puritanci.
Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba, zatražila je od vlade Srbije 3. jula da specijalne jedinice policije Kosova, obaveštajne strukture i sve saradnike ovih struktura proglasi terorističkim organizacijama jer ugrožavaju mir na ovim prostorima. Naim Leo Beširi iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji nikakav osnov za takav zahtev političke partije koja funkcioniše u okviru kosovskog ustavnog okvira.
Tako da je to njihov populistički odgovor, ništa novo, ništa neočekivano, ali svakako ne doprinosi smirivanju tenzije između građana na severu Kosova i vlade Kosova, a definitivno utiče i posljedično na dijalog Beograda i Prištine.
Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da Srpska lista pokušava da dodatno eskalira situaciju kada je Kosovo pod velikim međunarodnim pritiskom.
Da je to, da kažem, politički oportunizam, iako nikakvog efekta. Ta, čak i kada bi Srbija to uradila, ne bi imalo neki, da kažem, pravni efekt, tako, jer Srbija dole ne vrši nikakvu izvršnu vlast. Pa mislim da je ključ da se insistira na onom planu koji je Evropska unija i Sjedinjene Američke Države predstavile.
Prethodno su civilna zaštita i Severna brigada, dve organizacije sa severa Kosova, proglašene terorističkim. Sjedinjene Države su ocenile da vlada u Prištini tu odluku o terorističkim organizacijama nije koordinirala sa njima i drugim međunarodnim partnerima. Kosovo i Srbija vode dijalog posredstvom Evropske unije duže od 10 godina, u okviru kog je potpisano preko 30 sporazuma. Međutim, većina njih nije realizovana na terenu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukrajina je pojačala svoje napore da se pridruži NATO savezu nakon što je Rusija izvršila invaziju na tu zemlju prošle godine. Dok istočnoevropske zemlje kažu da bi zvaničnom Kijevu trebalo ponuditi neku vrstu mape puta na samitu NATO-a u Vilniusu naredne sedmice, SAD i Njemačka su oprezne u pogledu bilo kakvog poteza koji bi mogao dovesti savez bliže ratu s Rusijom. Koji je mogući kompromis oko narednih koraka i kakav je ruski pogled na razvoj događaja? Pripremio Adnan Čomor.
NATO se još 2008. godine na samitu u Bukureštu složio da bi se Ukrajina, koja je bila dio Sovjetskog saveza kojim je vladala Moskva do njegovog raspada 1991. godine, mogla na kraju pridružiti alijansi. Ali čelnici NATO-a nisu Kijevu dali takozvani akcioni plan za članstvo, odnosno MAP, koji predstavlja mapu puta za njegovo približavanje vojnom bloku. Moskva je tada ilegalno anektirala ukrajinski Krim 2014. godine i podržala separatističke proruske zastupnike u istočnoj Ukrajini. U rijetkoj posjeti Kijevu ovog aprila Jens Stoltenberg je rekao da Ukrajina ima zasluženo mjesto u NATO-u, ali je kasnije jasno stavio do znanja da neće moći da se pridruži dok rat s Rusijom, čije snage sada zauzimaju veći dio istoka i juga Ukrajine, bijesni.
Postati član NATO saveza usred rata nije na dnevnom redu. Pitanje je šta se dešava kada se rat završi.
Početkom juna ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova nacija razumije ovaj stav, ali je kraj mjeseca ponovio pozive da Ukrajina na samitu dobije politički poziv u NATO. Dmitro Kuleba, ministar vanjskih poslova Ukrajine, ocijenio je da bi NATO savez trebao bar da preduzme konkretne korake kako bi se ova zemlja približila članstvu, i to baš na samitu u Litvani naredne sedmice.
Vrijeme je da alijansa prestane s opravdanjima i započne proces koji vodi do konačnog pridruživanja Ukrajine. Ono što nam je potrebno je jasna pisana izjava saveznika koja postavlja put ka pristupanju.
U okviru procesa MAP koji slijede druge bivše komunističke zemlje u istočnoj Europi, kandidati moraju dokazati da ispunjavaju političke, ekonomske i vojne kriterije i da su sposobni da vojno doprinesu operacijama NATO-a. Od 99. godine većina zemalja koje žele da se pridruže NATO-u učestvovale su u MAP-u, iako ova procedura nije obavezna. Finska i Švedska, ranije neutralne države koje su blisko sarađivale sa NATO-om, pozvane su da se direktno pridruže alijansi. Nejasno je kako će izgledati put Ukrajine ka članstvu, jer sve više zemalja, među kojima su Velika Britanija i Njemačka, predlažu da se preskoči MAP proces za Ukrajinu. Ovakvim potezom NATO bi mogao odgovoriti na zahtjeve Kijeva i njegovih saveznika u istočnoj Europi da se prevaziđe jezik sporazuma na samitu u Bukureštu 2008. a da Ukrajini ne ponudi stvarni poziv ili raspored. Premijer Latvije Kristijan Skarins rekao je da će Rusija ponovo pokrenuti sukob ako Ukrajini ne bude dozvoljeno da se pridruži NATO savezu nakon završetka rata.
Da bismo imali trajni mir, treba će nam Ukrajina nezavisna, slobodna, oslobođena kao dio NATO saveza.
Ukrajinska vojska je preduzela velike korake ka standardima NATO-a od sveopšte invazije Rusije. Proces se ubrzava kako sovjetsko oružje i municija postepeno nestaju, a Zapad obučava ukrajinske trupe prema standardima NATO-a i šalje sve naprednije oružje. Klauzula o uzajamnoj pomoći leži u srcu saveza koji je formiran 1949. godine s primarnim ciljem da se suprotstavi riziku od sovjetskog napada na savezničku teritoriju. Navodi se kao jedan od glavnih razloga zašto Ukrajina ne može ući u NATO dok je u sukobu s Rusijom, jer bi to moglo odmah uvući alijansu u aktivan rat. Klauzula član 5 Vašingtonskog sporazuma NATO-a navodi se da napad na jednog saveznika se smatra napadom na sve saveznike. Stoltenberg je jasno stavio do znanja da će, iako NATO mora razgovarati o opcijama za davanje Ukrajini sigurnosnih garancija za vrijeme nakon rata, sigurnosne garancije prema članu 5 biti samo punopravne članice alijanse. Kremlj prikazuje ekspanziju NATO-a kao dokaz neprijateljstva Zapada prema Rusiji, što zapadne sile poriču, govoreći da je savez u potpunosti defanzivne prirode. Moskva je rekla da bi izazvala probleme u godinama koje dolaze ako Ukrajina uđe u NATO i upozorila je na neodređeni odgovor kako bi osigurala svoju sigurnost da se ulazak Ukrajine u NATO savez ne desi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj o jednoj neobičnoj proslavi. Vrijeme je obilježavanja godišnjica matura, pa su se tako u Trebinju sastali maturanti gimnazije da proslave 65. godišnjicu. Njihova sjećanja je zabilježio Nebojša Kolak.
65 godina je prošlo kako su položili maturski ispit u Trebinjskoj gimnaziji Jovan Dučić. Pred svojim nekadašnjim učenicima sjeo je i profesor Svetozar Ivanković. Izvršio je prozivku bez piska, ali se prisjetio i svojih kolega profesora.
Maksimov sin Miljanović Zborlovića, rođak Bjeloglavova oca, Traparić Jovov sin, je li tako? Došli su i mladi, po meni dobri profesori. Prvo je došla Martinovićka, ona, zatim je došao Neđo Kuntić i Veso Traparić.
Svako od njih je donio fotografije iz srednjoškolskih dana koje su dodatno evocirale uspomene. Gojko Bjelogal, maturant prije 65 godina, prisjetio se tih dana kada su išli u gimnaziju.
Turskom ispitu pristupilo 44. Svi iz dva odjeljenja, toliko nas je ukupno bilo. Svi su položili uspješno maturski ispit, maturu, ali evo, nažalost, ostalo nas je dočekalo ovaj dan samo nas 15.
Bjelogal bi uporedio ondašnje i današnje vrijeme gimnazijalaca.
Mi smo izuzetno poštovanje imali prema svim našim nastavnicima, profesorima i ne samo da vam kažem prema njima, nego i prema kolegama, đacima, učenicima starijih razreda.
Rade Aleksić, također nekadašnji maturant, osvrnuo se na ondašnje dane.
Ja bih danas želio da generacije koje dolaze i koje rastu, da imaju taj osjećaj što smo mi imali. Svi smo bili braća, svi smo dijelili sve što smo imali. Nismo bili stisnute ruke.
Bilo je zanimljivih odgovora. Amira Traparić Hadžić kaže da je poslije mature požurila da se uda.
Ja sam poslije srednje škole požurila da se udam. Eto i to je to je moje daljnje obrazovanje bilo.
I to za profesora.
I to za svoga profesora.
Svi slavljenici uzdahnu i kažu lijepi dani. Možda se sastanu i prije obilježavanja 70 godina mature, jer kako kažu, vrijeme čini svoje. I Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I ovim smo priveli kraju današnje izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Produkciju emisije potpisuje Mahir Elšani, moje ime je Jasna Vukićević. Sa vama smo svakog dana na Radio Talasu od 13.30, a do tada nas pratite na slobodnaevropa.org. Do slušanja!